Καζέ.
С мен Клара Маринова. И Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. Здравейте, госпожо Костадинова.
Добър ден.
Как се чувствате в този снежен, зимен, истински зимен ден?
Ами, добре, нормално.
Тези тежки снегове, дали са допълнително обстоятелство, за да усещаме още повече кризата, обаче е въпроса ми към вас?
Не бих казала, че има много голям ефект. Това, че вали сняг и...
Пряка връзка няма, ама знаете ли колко много пари трябва да се дадат сега за почистванията?
Да, това е така, но добрия управляващ принципно предвижда такива събития. Тоест, всяка година има зима, всяка година вали сняг, няколко пъти повече от очакваното. Така че да се правим на изненадани и така да поиграем, че не сме ги предвидели, са единствено наша грешка, а не неочаквано събитие, което не е могло да бъде предвидено.
С пръст в раната, точно, пипнахте, госпожо Костадинова. Една от най-критичните обстоятелство около сегашното правителство, което прави впечатление и навън и вътре, е непредсказуемостта и непоследователността на това правителство, особено в икономическата област. Смятате ли, че това е поправима грешка и влияе ли тя на изхода от кризата у нас?
Дали поправима? Да. Трябва да сме оптимисти, да изискваме реформи и да очакваме по-добро бъдеще. Единствено така влизаме в дебат и има възможност да се предлага добри решения и добри реформи. Така че правителството, не е само сегашното, а принципно управляващите, които и да са навъз, би било изключително добре да бъдат предвидими, защото това позволява на бизнеса, на хората да правят планове, дългосрочни, да поемат повече рискове и да се чувстват достатъчно сигурни. Когато си предвидим, също така си по-малко изложен на лобистки натиск, тъй като декларирайки веднъж намеренията си, ако ги отстояваш, абсолютно ясно е на всички групи в обществото, които биха използвали подобен подход, че шансовете им силно намаляват. Така че да, предвидимостта е изключително важна за икономиката, като това е кризата и това, че всяка седмица или всеки месец на европейско ниво се обсъждат различни идеи за това от сега на къде ще специално да ще плащаме, или кой ще плаща, ще има ли правила за бюджета, фискални правила, ще има ли обща координация на политиката. Всичко това, като добавим на липсата на предвидимост вътре в България, прави един лек хаос за всеки предприемач.
Да.
Когато той спусне новините, не знае откъде ще му излезе изненадата и това кара хората да се въздържат от дори от инвестиции.
Да.
Беше обсъждано тази седмица, например, с нас резонно предаване, защо банките не спускат кредит или защо от много години за първи път фирмите спестяват и на депозити, защото не знаят какво ще стане с 2-3 месеца и част от причината е политика на правителството. Разбира се, не само, има и обективни наши фактори.
Тези дни Симеон Дянков, вицепремиера и финансов министър, заяви, че България вероятно ще се присъедини изцяло към Европейския фискален пакт, а не само към отделни текстове от него. Снощи три комисии на Народното събрание дадаха зелена светлина за преговори по фискалния пакт, разбира се, с някои условия, които налагаме в интерес на нас, на България. Вашето мнение, вашия коментар, госпожо Костадинова, за фискалния пакт и неговите възможности в България?
Това е нещо, което обсъждахме днес на кръгла маса, която Института за пазарна икономика организира. На нея бяха представени всички политически партии. Имаше така представители на Министерството на финансите, на Централната банка и експерти, анализатори. Бяха се изслушани много мнения, но общото е, че наистина фискалната пакта, както се предлага, именно ограничение на дълга, дефицита и други параметри, да, които се предлагат, това е добре за България. Разбира се, имаше вариация в положителната оценка за тези предложения, с коментари, че можем да бъдем дори още по-стритни с тези ограничения. По-нисък дефицит, дори балансиран бюджет да се заложи, по-нисък дълг. Така че има варианти и коментари, но общата позиция е тази, която и в момента е финансовия съвещание.
А защо е добре за България?
Отново да се върнем на първия въпрос. Предвидимост.
Да.
На първо място предвидимост, политиците ще бъдат много по-трудно за тях да правят близки харчове и да изведнъж дигат разходите в бюджета, без да има пари за това и да товарят бъдещите поколения, които в момента не са избиратели и гласуват за тези политици. Това също беше така една от изказаните тези на кръглата маса, че в момента ние гласуваме за определени управляващи и те правят определена политика, но всъщност те товарят всички бъдещи поколения, които в момента не присъстват, за да изкажат мнение, съгласни ли са или не да плащат за сегашни популистски решения. А е факт, че част от извънредните разходи или по-високите разходи в България са и в резултат на такива популистски решения, когато не може да се отказва на определени групи, когато се така мисли, че единствено с харчене на пари ще решат проблемите, а всъщност те изтичат през едни системи, които не работят. Не са много, пак връщаме се на дебата за икономическа политика в България, но фискалните правила, така както са заложени в този пакт, обсъждан на европейско ниво, като броя стъпка, според нас трябва да приемем ние за себе си все още по-стриктни правила за балансиране бюджет вместо за дефицит и така нататък. Това, което беше много обсъждано също така във връзка с фискалния пакт днес на нашата кръгла маса е, че за момента в България поне в дебата не се говори за така наречения контролен механизъм. Хубаво, ние ще приемем и правила, но кой ще отговаря за контрола, когато тези правила бъдат нарушени, какво следва от нататък?
Да.
Трябва да има независим съвет, борд или комисия или администрация, която да следи правителството и да каже, ето вие се съгласихте на определено ниво на дълга, ама вече втори ден сте над това ниво и какво правим от нататък, или пък може да се разглежда не такава административна структура, ами автоматични правила, които да се запишат в закона и да се знае автоматично, че в момента, в който превишиш правилото за, да кажем, разходите, преразпределени през държавата, автоматично на следващия месец всички разходи намаляват, да кажем, с 2-3% или там както се запише правилото.
Е, да, ама понякога има пък и независещи от нас обстоятелства, форс-мажорни, които, ако въведем подобен автоматизъм, няма да могат да се отчитат подобни събития.
Това е факт и в самия фискален пакт, който се обсъжда на европейско ниво, винаги има оговорката, че при непредвидени събития, извънредни обстоятелства, които не са били в възможността да бъдат планирани, нали, тези правила биха могли да имат известно интерпретиране, но пак в определени граници.
Да.
Но честно да ти говорим, на извънредните събития са много малко извънредни, когато говорим за интерпретация на политиците, кое е извънредно събитие, кое не.
Да.
В много голяма степен политиците склонни да класифицират почти всичко, което ни им харесва като извънредно събитие. И всички, ако сме честни, трябва да го признаем това. Това е логично и нормално поведение на политиците, но не ни върши работа на нас, но купувате и граждани.
Да.
Така че от тази гледна точка това е нещо, което липсва в момента още в дебата в България. Дори ние да приемем някакви правила, кой ги контролира спазването или какви правила ще действат, като бъдат нарушени такива правила, защото в крайна сметка този механизъм на контрол ще изиграе една от основните си роли на тези, които трябва да спазват правилата, именно управляващите.
Не мога да не ви попитам и за условията, които ние се опитваме да наложим във връзка с приемането на фискалния европейски пакт. На първо място това е данъчната политика. Правили сме, като не искаме да се съобразяваме с данъчната политика в другите европейски страни.
И бих оговорила с един въпрос към вашите слушатели. Вие съгласни ли сте да вдигна данъците от 10% на 30% данък печалба или на 40%? Някой в България ще плаща ли тези данъци?
Не, това е ясно. Няма нужда да им задавате въпросите на нашите слушатели. Той е ясен отговора. Правили сме ние спрямо общността и това ще се приеме ли? Ние имаме ли основание да претендираме да си имаме отделна данъчна политика? Това ми е въпроса. Разговарям с Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.
Всяка страна е право да се защитава своя интерес. А от тази гледна точка, ако ние смятаме, че ниските данъци в момента са в полза на България, което е факт по ред причини. Каква ни е структурата на икономиката, в какви отрасли сме, съдейки хората, какво е много на безработица, каква е склонността на българите да плащат данъци, принципно, така, психологическо и ред други фактори. Ще видим, че това е добрата данъчна система за България и сме в правото да отстояваме ние да определяме сами данъчните си ставки. Доколко ще успеем да защитим тая позиция, е друг въпрос, защото сме малка страна, най-бедната, най-корумпираната, имаме много недостатъци, получаваме европейски фондове и ред други причини, които заслабват позицията ни в този европейски дебат. И в крайна сметка все още и не се е стигнал до момента, в който страна ще бъде питана и тя ще нейното становище ще бъде взето под внимание. В момента всичко се ръководи като решение от две големи страни, знаем, Германия и Франция. Те имат интерес да натискат за една по-голяма данъчна хармонизация. Днеска беше прав текст казано, че може би това ще бъде следващата стъпка и това е нещо, което няма как да приемем като държава и смятам, че трябва да положим всякакви усилия да излезем от този вид на координация. На кръглата маса днес, която организирахме, беше споделено от Министерството на финансите, че са опитали да сундират мнения сред други страни, които също биха били засегнати от една такава данъчна хармонизация и да образуват нещо като коалиция или да съгласуват действия спрямо една такава хармонизация. За съжаление, те твърдят, че не се е получила такава възможност за координиране на общи усилия, защото наистина всяка страна има различен интерес в преговорите по тези въпроси.
Така и аз за това ви зададах въпроса дали ще приемат на нашите условия, защото очевидно Германия се опитва да налага почти изцяло на своя модел и своята строга дисциплина. В обширно интервю за 6...
В момента в България това не стои на дневен ред, тъй като тази данъчна хармонизация и икономическа координация на политиките със сигурност, ако бъде приета, ще бъде задължителна за страните от еврозоната.
Да, разбирам.
Дори, нали, говорим за един период, когато евентуално бихме...
Да, били и ние приети в еврозоната. Така
е. Разбира се, това не ни пречи да си коментираме и
Но трябва, да знаем предварително какво ни чака, защото обикновено ние се сме изненадани от това, което ни се случва. Или пък се ни обвиняват, че не сме достатъчно подготвени за там, за където сме се устремили. Затова е хубаво от днес да коментираме и да сме наясно с многото ситуации, в които бихме могли да изпаднем. Но и още едно обстоятелство, госпожо Костадинова, не можем да отречем, че Евросъюза започна да става арена на най-различни и най-екстравагантни идеи, проводени с най-различни разделителни линии. Значи ние по един параметър сме в най-големите отличници, по друг параметър сме много назад. Хем изпълняваме толкова много политически и икономически ангажименти, пък не ни приемат в Шенген. Изобщо Европа от едно цяло се раздели на най-различни групи, лобита и групички. Така че много сложно е да се варира между тях и да се оперира така, че всички интереси да бъдат защитени.
И това е още един аргумент, че може би голяма част от политиките трябва да бъдат национален приоритет.
Да.
И в крайна сметка трябва да се замислим дали не трябва да се върнем към първоначалното разбиране за Европа и Европейски съюз, а именно
така?
Свободна търговия и да се движат хора и капитали свободно. Всичко останало там нататък е въпрос на интерпретация на лични интереси на всяка отделна страна. Виждаме, че колкото повече се опитаме да намерим обща точка, толкова повече компромиси се изискват от всяка една отделна страна и по-трудно се постига консенсус. Крайна сметка, това е и така една от гледните точки на института, е, че прекалено много започна Брюксел, образно казано, да се намесва в
различни
политики. И това няма как да доведе до разбирателство, защото интересите не може бедните и богати страни да имат едни и същи приоритети, едни и същи визии за каква да бъде политиката в здравеопазването, образованието, данъците. Харченето и така нататък. До момента, в който нито една от страните в Европейски съюз не трябва да спасява друга, давайки пари, мисля, че нямаше такъв проблем за координиране на икономически политики и всичко беше някакси по-спокойно. Но кризата наложи, знаем всички, на определени страни да бъдат спасявани. Всъщност това провокира, според мен, е логичното поведение на Германия до определена степен, като плаща да поставя условия. Но ние, пак казвам, защитаваме собствения си интерес. Ако не сме получавали помощи, за да бъдем спасени, трябва най-малкото да бъдем оставени в свободата да защитаваме своите интереси. Те логично се различават от тези на Германия поред причини.
Впрочем, това е и последния ми въпрос, аз започнах вече да ви го задавам. В едно пространно интервю за 6 европейски издания германският канцлер Ангела Меркел изразява съмнение в следваната през последните 2 години стратегия за борба с кризата. И въпросът ми е, ще успее ли Меркел да наложи германския модел на строга фискална и монетарна политика и изобщо на водене на икономическа политика на всички правителства в еврозоната на срещата на върха в Евросъюза, която предстои?
Ами виждаме, че има много съображения против някои от нейните предложения. Всичко е въпрос на договаряне, в крайна сметка. Всяка страна от различна позиция на получаваща пари или на неполучаваща, на бравене на собствения суверенитет, на страна отличник или не, наистина трудно би се съгласила на някои от предложенията, които Германия предлага. Дали ще успея? Смятам, че ще постигне някакъв консенсус, в крайна сметка, и той ще бъде на цената на много компромиси. Важното е каквото и да се реши, в крайна сметка, то дали ще доведе до някакъв резултат.
Така е.
Меркел също така вчера, откривайки Давос, сподели, че тя няма за само цел просто да ограничава разходите и да води рестриктивна политика и да налага такава на другите страни. Нейната цел е да се правят структурни реформи.
Една
от причините тя да разглежда фискалните правила и ограничения, най-общо казано, като път към реформите, е факт.
Да.
Имаш ограничения да взимаш дълг и да вдигаш разходите и да правиш дефицитите, трябва да променяш своята икономика, тъй че тя да работи и да не стига до такива резултати. Така че това е дългосрочна цел, структурни реформи. Всички знаем, че е конкурентна способност, иновации и всичко, което се говори на европейско ниво, са важни. И като не става по добрия начин, може трябва да се мисли за друг подход, но пак казвам, България има все още много възможности да отстоява свои позиции и да избира нещата, които за нея работят и да се въздържа от нея и прилагане на неща, които не се изискват от нас в момента и не е необходимо да се правим на по-голям вярваш от папата, защото имаме много неща, които сами трябва да помним.
Благодаря ви, хубав снежен ден и успех!
Благодаря, успехи на вас!
Благодаря, Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика.